Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերաքննիչ դատարանը փաստաբանների բացակայությամբ որոշել է փոխել Վարդգես Գասպարի խափանման միջոցը, չեղյալ հայտարարելով նրա կալանավորման մասին առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած վճիռը։ Գյումրիում շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն, այսօր հարցակնվում էր գործով անցնող առանցքային վկաներից մեկը Գյումրիի սահմանապահ ճոկատի հրամանատարը։ Լարված իրավիճակ Երևանի հարավարևմուտքում Մալացիա տոնավաճառի 100-ավոր աշխատակիցներ արգելափակել էին Անդրանիկի փողոցը, պահանջելով նվազեցնել տաղավարների վարձակալության գինը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Վարդգես Գասպարի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը Ազատությանը տեղեկացրել է, որ վերաքննիչ դատարանը որոշել է իր պաշտպանյալի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխարինել չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Վարդգես Գասպարի պաշտպաններն ավելի վաղ քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված էին որակել նրան կալանավորելու որոշումը։ 59-ամյա ակտիվիստը մեղադրվում է ոստիկանին վիրավորելու, դատական նիստերը խանգարելու մեջ։ Ուզբեկստանում իսլամիստ ծայրահեղականության և այլ ծանր մեղադրանքներով առաջին Ատյանի դատարանի դատավճռով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայի Սավաքյանի և ընկերների պաշտպանության նպատակով ստեղծվել է կոմիտե։ Կոմիտեի կազմում են ուզբեկստանցի հայտնի իրավապաշտպան Սուրադ Իկրամովը, Հայաստանից իրավապաշտպաններ Վարդան Հարությունյանը և Ժաննա Ալեքսանյանը։ Կոմիտեն հրապարակել է ուղերձ դիմելով ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունին, Եվրոպական միությանը, ԵԱՀԿ-ին, Human Rights Watch-ին, Amnesty International-ին, Freedom House-ին։ Ուղերձում նկարագրված են Արամայի Սավաքյանին առևանգելու մանրամասները, նրա նկատմամբ գործադրված խոշտանգումները, քրեական հետապնդում սկսելու պատճառները, նշելով, որ մասնավորապես հայազգի Արամայի Սավաքյանի բիզնեսը խլելու տեղական իշխանության ղեկավարի փորձերի մասին պնդումները։ Կոմիտեն ուղերձի հասիատերերին խնդրում է համագործակցության միջոցով հասնել Արամայի Սավաքյանին և ընկերներին արդարացնելուն, ազատելուն նրանց իրավունքների վերականգնմանը։ Հայտարարությունը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խոմենեին իրանցի ժողովրդին հորդորել է շտապել քվեարկության և ընտրություն կատարելի իմաստուն ձևով։ Այս հորդորը Այաթոլլա Խոմենեին հնչեցրել է այսօր մեկնարկած ընտրություններից հետո։ Քաղաքացիները քվեարկում են մասնակցելով խորհրդարանի և հոգևոր առաջնորդի նշանակման լիազորություն ունեցող մարմնի ընտրությանը։ Իրանցիները պետք է ընտրեն 290 պատգամավորի և շարիաթի գիտակ 88 աստվածաբանի։ Թբիլիսիում վիրավորվել է վրացական ընդդիմադիր ազատ ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդ նախկինում եվրոպական ինտեգրման հարցերի նախարար Ալեքսեյ Պետրիաշվիլին, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդման ընկերոջ գերեզմանին այցելած ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի վրա հարձակվել են գերեզմանոցի մերձակայքում և կրակել ոտքերի ուղղությամբ։ Բժիշկները հայտնել են, որ Պետրիաշվիլիի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նուբարաշեն, որտեղ գտնվող քնչական մեկուսարանում մեկ շաբաթ է արդեն, ինչ պահվում է քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Մոտ 2 ժամ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ վերաքննիչ դատարանը կիսագաղտնի պայմաններում, անգամ առանց Գասպարի փաստաբանների ներկայության նիստ է գումարել, որոշելով փոխել նրա խափանման միջոցն։ Այս պահին Նուբարաշենում Գասպարի բանտից ազատ արձակվելուն է սպասում նաև իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Գևորգ, առաջիկա ժամերի ընթացքում քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ազատ կարձակվի, համենայն դեպս այսօր կեսօրին նման որոշում է կայացրել վերաքննիչ դատարանը, որտեղ ողոքել են հենց Վարդգես Գասպարի փաստաբանները, նիստն ընդհացել է առանց փաստաբանների ներկայությամբ, իհեստեմ նաև, որ հենց Վարդգես Գասպարի կալանավորման որոշումը նույնպես կայացրել է առանց փաստաբանների։ Քիչ առաջ ես զրուցեցի Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկի ներկայացուցիչ պետի հետ, նա ասաց, որ դեռ դատանի որոշումը չեն ստացել, մենք այս պահին հենց գտնվում ենք Նուբարաշեն քաղաքական հիմնարկի դիմացը, ես զրուցեցի նաև փաստաբանների հետ Վարդգես Գասպարին, նրանք ասացին, որ այս պահին էլ նրանք ճանապարհին են գնում են վերաքննիչ դատարանի այդ որոշումը վերցնելու եւ այդ որոշումը բերելուց հետո նոր կհանձնեն քաղաքական հիմնարկին եւ ինչպես ասացի առաջիկա ժամերի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ Վարդգես Գասպարին ազատ կարձակվի, նա ինչպես ասացի կանոնավորվել էր անցած ուրբաթ առանց իրեն տեղյակ պահելու, երկու օր առաջ էլ հիշում ենք քննիչի միջնորդությամբ նրան տեղափոխել էին հոգեբուժարան, հենց այդ ժամանակ էր, որ Վարդգես Գասպարին բարձրաձայնեց իր նկատմամբ բռնությունների մասին, երեք նաև սղագրությամբ սղագրություններ հանձնել փաստաբաններին, ինչից հետո հիշում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտեց, նույնիսկ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն է հանձնարարել նյութեր նախապատրաստել, եւ այս ամեն ինչից հետո այսօր նիստը նախատեսված էր, նախապես նախատեսված էր վերաքննիչ բողոքի նիստը նախատեսված հատը 17:30-ին, բայց առավոտյան, ինչպես ասացի, առանց փաստաբաններին, այսպես ներկայության վերաքննիչ դատարանը որոշել է միանգամից ազատ արձակել Վարդգես Գասպարին։
Նվարաշեն քաղաքատարական հիմնարկի մերձակայքից հեռախոսով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այն պահին, երբ Վարդգես Գասպարի գործով վերաքննիչ դատարանը նիստ էր անցկացնում, կանոնավորված քաղաքացիական ակտիվիստի մասին խոսում էին ազգային ժողովում։ Խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր իրենց վերաբերմունքն էին հայտնում Գասպարիի ձերբակալությանը, նրա հետագա տեղափոխմանը հոգեբուժարան, ինչպես նաև արդեն մի քանի օր հնչող եւ այդպես էլ իշխանությունների կողմից համոզիչ կերպով չերկված պնդումներին, թե Գասպարին Նուբարաշենի բանտում լուրջ ճնշումների է ենթարկվում։ Նկատեմ ի դեպ, որ հանրապետականի հետ համագործակցության Շագիր ստորագրելուց ընդամենը մի քանի օր անց գոնե քաղման տարկյալների հարցում դաշնակցության տեսակետները զգալիորեն մոտեցել են հանրապետականների մշտապես բարձրաձայնվող կարծիքին, ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
90-ականներին ազատազրկված դաշնակցականներից հետո Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չեն եղել։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց արդեն իշխանության մաս կազմող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին քաղ բանտարկյալ է։
Որևէ մի հայտարարություն առ այն, որ Հայաստանում կա քաղ բանտարկյալ, նույն Եվրոպայի խորհրդում չի եղել, դա փաստ է։ Չի եղել, որ անձանց, որ կանվանվեն քաղ բանտարկյալներ, այդպիսի ցուցակ չկա։
Դաշնակցական գործչի փոխանցմամբ քաղաքական բանտարկյալները որոշվում են Եվրոպայի խորհրդի 5 չափորոշիչներով։ Ռուստամյանն, ով 1995-ից 98 թվականները բանտում է անցկացրել հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով, նշում է, թե իրենց ժամանակ Եվրոպայի խորհուրդ չկար, որպեսզի այդ բնորոշումները տար, բայց երբ անցյալի փաստերը համադրում են այսօրվա չափորոշիչների հետ, միանշանակ է 90-ականներին ազատազրկված դաշնակցականները քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։
Քաղաք բանտարկյալը ո՞նց է լինում, եթե օրինակ ես բանտարկվում եմ երկու մահապատժի ենթակա հոդվածներով, ընդհանուր գումարային 65 տարով, բայց հետո դատարանը որոշում է, նույն իրենց դատարանը վերավորակավորում է, փոխում է պատժամիջոցները և 3 տարի է որոշում պատիժը։ Պաշտպանին, եթե դու ամիսներով չես տեսնում, չեն հանում ուղղակի զբոսանքի, լողանալ չեն թողնում, այս ամենը փաստեր է։
Մինչդեռ 90-ականներին իշխանության մեջ եղած այսօր արդեն ընդդիմադիր ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, հակադարձելով Արմեն Ռուստամյանի այն հայտարարությանը, թե դաշնակցականներից հետո Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չեն եղել, ասաց.
Հանրապետականից հանրապետական։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ 90-ականներին էլ ՀՀՇ-ն էր քաղաքական հետապնդումների ենթարկում քաղաքական գործիչներին, բանտարկելով դաշնակցականներին, Արամ Մանուկյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Այնտեղ եղել են հստակ քրեական ապացուցված վիզ վերցրած գործեր, որոնց արդյունքում կրկնում են, մինչև հիմա մարդիկ դեռևս գտնում են բանտերում, եւ անգամ այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել, նրանց նկատմամբ արդարացման վճիռներ եւ բեկանող վճիռներ չեն կայացել։
Քաղաքական ուժերի տեսակետները իմ եր բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում այսօր վերսկսվեց Ավետիսյանների ընտանիքի 2015-ի հունվարին կատարված սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 102-րդ ռազմականի տարածքում կազմակերպած արտագնանիստին այսօր ներկա էր և ցուցմունքներով հանդես եկավ առանցքային վկաներից մեկը՝ Գյումրիի սահմանապահ ճոկատի հրամանատար Սերգեյ Մերստիկինը։ Նշեմ, որ սա հենց այն ռուսաստանցի զինվորական Գերմանիայում ենթակաները ձերբակալեցին Պերմյակովին եւ ուման միջակայքների հանգով ռուսաստանցի զինծառայողը տեղափոխվեց 102-րդ ռազմակայանի տարածք։ Դատական նիստի մանրամասները փոխանցում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Մի քանի կարևոր հանգամանքներ առանձնացնեմ ՎԿ-ի ցուցմունքից։ 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարության կողմից երեք գիշեր Սերգեյ Մերսլի կինոյով Գյումրիում տեղակայված ամանապաջոկատի հրամանատարն է տանում է, այսպես ասած, հայտ, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից զինծառայող է փախուստի դիմել եւ դիմել են ամանապաջոկատին, որպեսզի հատուկ միջոցով որոնողական աշխատանքներ իրականացվեն։ Նրանք Հայաստան ուժահամալիրի տարածքում են հանդիպում արդեն ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարության հետ եւ հարցերին պատասխանելիս պարտաստա, որ այդ ժամանակ, երբ նա հարցրել է բազայի հրամանատարությանը, թե արդյոք հայ իրավապահները տեղյակ են փախուստի դիմած զինծառայողի մասին, բազայից հրամանատարությունը պատասխանել է, որ այո, տեղեկացված է։ ՎԿ-ն նշեց, որ իրենք 18 հետք են հայտնաբերել, շան միջոցով հասել են 3 տրան մոտ, որից հետո այդ հետքը կորել է, ունի չի կարողացել շարունակել որոնողական աշխատանքները եւ ինքը վերադարձել է սահմանապահ ճոկատ։ Գիշերը, երբ արդեն Պերմյակովին հայտնաբերել են հայ-թուրքական սահմանի մոտ, Մերզլիկին այն հանգուցային ՎԿ-ներից է, ով տեղյակ է եղել, այսպես ասած, հրահանգավորել այն երկու սահմանապաներին, ովքեր հայտնաբերել են Պերմյակովին եւ ձերբակալել են Մերզլիկինը, մեկնել է հայ-թուրքական սահմանի մոտ, Պերմյակովին արդեն տեսել է ձեռքերն ու ոտները կապված քաղաքացիական հագուստով եւ որից հետո նրան տեղափոխել են սահմանապահ ճոկատ։ ՎԿ-ն նշեց, որ այն պահին, երբ տեղափոխել են նրան իր առանձնասենյակ, որտեղ պիտի ճանաչեին Պերմյակովին, այնտեղ են եղել 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Ռուզինսկին, ինչպես նաև հայ իրավապահներ, հարցնչեց, թե ինչ իրավասություն ունեն սահմանապահները Գյումրիի տարածքում որոնողական աշխատանքներ իրականացնել, արդյոք նրանք չպիտի տեղյակ պահեն հայ իրավապահներին։ Վերջինս նշեց, որ քանի որ փախուստի դիմածը 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող է եղել, ապա իրավապահներին տեղեկացնելու իրավասությունը բազայի հրամանատարությանն է վերաբերել, այլ ոչ թե սահմանապահ ճոկատին։ Եվ երբ Պերմյակովին հայտնաբերել են սահմանի մոտ, նա նշեց այն փոքրիկ երկխոսությունը, որ տեղի ունեցել իր և Պերմյակովի միջև, հարցրել է, թե այսքան ժամանակ որտեղ էս եղել թաքնված, ասել է այստեղ մոտակայքում, հարցրել է, թե արդյոք ինքն է սպանություն իրականացրել, վերջինս նշել է, որ ոչ ես ոչ մեկին չեմ սպանել, զենքի մասին է հարցրել, թե որտեղ է զենքը, ասել է թաքցրել եմ, եթե ցանկանում եք կարող եմ ցույց տալ որտեղ, հարցրել է, թե ինչ են այդ ընթացքում գերել, ասել է 2 շաուրմա եւ 3 կոկակո կոլա, իսկ թե ինչպես է այդ սնունդը իրեն հասել, նշել է, որ տաքսու միջոցով։
Վալերի Պերմյակովի Գյումրիում ընթացող դատավարության վերջին մանրամասները հեռախոսով փոխանցում էր Սաթենիկ Կասմանցյանը։ Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում գտնվող խոշորագույն տոնավաճառներից մեկում Մալացիայում այսօր ողջօրվա ընթացքում բավական լարված իրավիճակ էր, տոնավաճառի հարյուրավոր աշխատակիցները այսօր հրաժարվեցին բացել իրենց տաղավարները, բողոքելով սեփականատիրոջ կողմից սահմանված առևտրականների բնորոշման պաննախադեպ բարձր վարձավճարների դեմ։ Մալացիայի տոնավաճառի աշխատակիցները պնդում են, որ արտագաղթի և տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին շրջանառության ծավալները գնալով նվազում են, ինչը պրակտիկորեն անհնարին է դարձնում նման բարձր վարձավճարների մուծումը։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գևորգ, այս պահին սպասողական է վիճակը Մալացիայի տոնավաճառի դիմաց։ Առավոտից աշխատողները եկան այստեղ եւ առևտրային կրպակները բացելու փոխարեն փակեցին հարակից փողոցը։ Նրանց պահանջը հետեւյալն է. իջեցնել վարձավճարները, որոնք նրանք վճարում են հաստորեն տեղի համար։ Նրանք պնդում են, որ չափից դուրս բարձր գին է սահմանված 1 քառակուսի մետրի համար 5000 դրամ։ Եվ ասացին, որ ներկայիս վիճակում չկա առևտուր ընդհանրապես շուկայում, եւ պնդում էին, որ այս ամսվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չեն կարողացել վաճառել, որպեսզի վճարումները կատարեն։ Սակայն ամոչ խնդիրը այն է, որ ղեկավարությունը իջավ և պատասխանեց, որ միայն մի պայմանով կարող է ընդառաջել նրան, 20,000 դրամով կիչեցնի վարձավճարը, եթե համաձայնեն հաշվետվությունը վերցնել, այսինքն հարկայինի հետ կապված բոլոր ծախսերը ամեն մեկը վերցնի իր վրա, ինչը առևտրականների պնդմամբ դա մի բանել ավելի վատ է, որովհետև նրանք չունեն այսօր այդ աշճան եկամուտ, որ կարողանան այդ հարցերը լուծել։ Այստեղ փողոցում բավականին լարված իրավիճակ ստեղծվեց, ոստիկանները փորձեցին ազատել փողոցը մարդկանցից, երկուսից երեք հոգից չի հստակեցում թիվը, բերման ենթարկվեցին, բայց մենք հենց նորին մասանք, որ նրանք արդեն ազատ են արձակվել։ Այդ պահի զրությամբ մի փոքր հանգիստ վիճակ է Մալայզիայի տոնավաճառի դիմաց, առևտրականներից մի քանիսը ասացին, որ սպասում են իրենց պատգամավորին Սամվել Ալեքսանյանին, նա խոստացել է գալ և տեսնել, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ինչպես կարող է ինքը միջամտել խնդրի լուծմանը։ Սրանք իհարկե առևտրականների խոսքերով։ Նաև նշեմ, Գևորգ, որ ողոքի ակցիայի ամենաթեժ պահին շուկայի ներսում առևտուր կար, իհարկե քիչ առևտրականներ էին մնացել ներսում, բայց այնպես չէր, որ տոնավաճառը ամբողջովին փակ էր։
Մալայզիա տոնավաճառի աշխատակիցների ողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Երեք հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի կազմում գործող և կոռուպցիայի կանխարգելմամբ ու հաղթահարմամբ զբաղվող Գրեկո խմբի հերթական զեկույցը նվիրված Հայաստանում տիրող կացությանը, զեկույցը բավական հարուստ է քննադատական ձևակերպումներով, այսպես եվրոպացի փորձագետները նշում են, թե լրջորեն մտահոգված են մեջբերում նախագահի և իշխող կուսակցության գերիշխող դիրքի, իշխանության գերկենտրոնացվածության, քաղաքական ու տնտեսական մենաշնորների և օրենքի ընդրողաբար կիրառելու փաստերից։ Ինչպես են արձագանքում այս զեկույցը փաստաթղթում հիշատակված իշխող հանրապետականի, ինչպես նաև նրանց նորօրյա գործընկեր կուսակցության դաշնակցության շարքերում, սա է փորձել պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Արձագանքելով Հայաստանի իշխանությունների հասցեին Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Գրեկո խմբի քննադատությանը, հանրապետական խմբակցությունից Հովանես Սահակյանն ասաց, կոռուպցիայի դեմ պայքարը արագ լուծվող հարց չէ։
Կոռուպցիա դա իմ թերևս իմ միտքն է կամ իմ խոսքն է, որ վազող գազան չէ, որ բռնեց և ոչնչացնեց, դա անընդհատ պայքար է, անընդհատ ընթացող գործընթացներ են, որոնց հետ կապված մենք բոլորս պետք է ամենօրյա աշխատանք տանենք։
Հովանես Սահակյանը բարձրաձայնված խնդիրների մի մասը արդեն լուծված է համարում նոր սահմանադրության ընդունմամբ։
Այդ խնդիրներից շատերը արդեն իսկ լուծվել են դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում, երբ որ մեր ժողովրդը կողմ քվեարկեց և ընդունեց մեր նոր սահմանադրությունը։ Եթե նոր սահմանությունը մի փոքր ուշադիր և ոչ այլ աշկերով ընթերցենք, մենք կարող ենք հասկանալ, որ այնտեղ բազմաթիվ մեխանիզմներ արդենից դրված է, որպեսզի մենք այս խնդիրների հետ կապված տանք սպառույց լուծումներ։ Իսկ չեմ ասում, որ սահմանադրությունից բխող օրենս դրական կարգավորումները, օրենս գրքերի և օրենքների միջոցով, ենթարկվող դրական ակտերի միջոցով ինքը թույլ է տալու մեզ, որպեսզի ավելի մանրամասն կարգավորենք և ունենանք լրիվ ավել ընթացակարգեր։
Ազգային ժողովի մասով Գրեկո խմբի զեկույցը փաստել է, որ թեև խորհրդարանում ընդունվել են էթիկայի կանոններ, սակայն դրանք դեռևս արդյունավետ չեն, ու թեև գործում է էթիկայի հանձնաժողով, սակայն մինչ օրս որևէ պատգամավորի դեպքում չի արձանագրվել, թե նա զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, թեև կա կարծիք, որ դա ընդունված պրակտիկա է։ Բիզնեսն ու իշխանությունը տարանջատելու հետ կապված խնդիրներին Հովանես Սահակյանն ասում է կանդրադառնան ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքի մշակման ընթացքում։
Ամենօրյա նիստեր ենք անելու և օրինակ, հա, այդպիսի մոտեցում ենք այն նիստերը շարունակվել են այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրենքը չի սպառվել, դա նշանակում է, որ մենք ամեն օր գալու ենք աշխատանքի, ինչպես գործադիրը յուրաքանչյուր օր առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը առնվազն 18:00-ում։ Հետևաբար նաև այն մարդիկ, ովքեր այստեղ հետաքրքրություն չունեն, ակամայից կարող են նաև ցանկություն էլ չունենալ դիմելու ազգային ժողովում, որովհետև դա իրենից խորհրդանական կառավարման ձևի պարագայում դիմելու բավականին լուրջ ծանր աշխատանք։
Հանրապետականի ներկայացուցիչի հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առավոտի խմբագիրը բնորոշում է. Կասպարի չակերտավոր խնդիրն այն է, որ նա թե ազատության և թե անազատության մեջ ցանկանում է ապրել Հայաստան պետության օրենքներով և չի հարմարվում դեֆակտո ստեղծված իրավիճակին։ Բանտախցում նման պահվածքն առավել վտանգավոր է, իսկ Կասպարի հետ տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ քրեական տարեր են ոչ միայն և նույնիսկ ոչ այնքան ազատազրկվածները, որքան կլուչնիկները, սկսած շարքայիններից վերջացած ամենաբարձր նաչալ ստվայով։ Հանրապետականի և դաշնակցության ստորագրած փաստաթղթի առիթով 4-րդ իշխանությունում հրապարակված հոդվածի վերնագիրն է։ Հեղափոխության ժամանակաշրջանն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում են պաշտոնները։ 125 տարի հեղափոխական լոզունգներով հայ հասարակության մի հատվածը ուղեղը մորմոքելուց և մթագնելուց հետո պարզվում է, որ հեղափոխության ժամանակաշրջանն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում են պաշտոնները, այսինքն հատել են ֆինիշը, գնահատում է մեկնաբանը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի հանրային պետական որևէ խնդրի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ հարցը բավական է, որպիսի միակընթարթում պարզ դառնա, թե իրականում ինչքան կապ ունի Հանրապետական Դաշնակցություն Համաձայնությունը հանրային և պետական բարեփոխումների հրամայականի և հեռանկարների հետ։ Դրանց հետ կապ ունեցող որևէ նախարար չի կարող խնդիր չտեսնել Սյունիքի մարզպետի հետ աշխատանքում, իսկ Դավիթ Լոքյանը փաստորեն չի տեսնում։ Իհարկե, որևէ կասկած չկա, որ Լոքյանը քաջ գիտակցում է, որ դա խնդիր է և որ Սյունիքի մարզպետը դա ինքնին լոկալ տարածքային խնդիր չէ, այլ համակարգային, բայց նա պատրաստ չէ դրա վերաբերյալ բաց ու անկեղծ պատասխանի, իսկ եթե դրան պատրաստ չէ, ապա ինչպես կարող է պատրաստ լինել համակարգային այդ և ընդհանրապես որևէ այլ կոնկրետ խնդրի լուծման կոնկրետ առարկայական գործողության, հարցնում է լրագրի մեկնաբանը։ Ժամանակը գրում է. Ձեր Սարգսյանի համար 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն անցումային մի փուլ են, որի գլխավոր նպատակը 2018-ից հետո սեփական անելիքների հարցը ճշգրտելն ու հստակեցնելն է։ Դրա համար Սեր Սարգսյանի ներկայումս պետք է որոշակիորեն ավելի լայն հենարան, քան միայն հանրապետականն է, բայց այդ հենարանը Սարգսյանն անկասկած դիտարկում է որպես ժամանակավոր, գրում է Ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ինչպես ամեն տարի փետրվարի վերջին օրերին Ադրբեջանում այս տարին էլ պատրաստվում են նշել 1992-ին Խոջալույում տեղի ունեցած իրադարձությունների հերթական տարելից, ադրբեջանական իշխանությունները Խոջալույի անկումը որպես ցեղասպանություն են որակում և կարծես հայկական սփյուռքից օրինակ վերցնելով փորձում են իրադարձության տարելիցին նվիրված միջոցառումներ կազմակերպել ոչ միայն իրենց պետության տարածքում, այլև արտերկրում։ Բացառություն չեն նաև Միացյալ Նահանգները, որպես խորհրդեր Խոջալույի զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառման այս տարի ստացել է մասնակցել նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը մասնակցել է Խոջալույի դեպքերին նվիրված միջոցառման, այս մասին դիվանագետը տեղեկացրել է Twitter-յան գրառմամբ։ Ես պատրաստվում եմ մասնակցել Խոջալույի ողբերգության զոհերի հիշատակի միջոցառմանը, մենք ցանկանում ենք ոգեկոչել Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի բոլոր զոհերի հիշատակը, գրել է Ջեյմս Վորլիկը։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը երեք անդրադառնալով Վորլիկի գրառմամբ Մանը հարց է հնչեցրել. 2016 թվականի հունվարին Բաքվի ջարդերի տարելիցի օրը գրառում կատարել եք, կամ արդյոք Սումգայիթի կոտորածը հիշելու եք, այս հարցերի մասին խոսելու եք այդ միջոցառմանը, մասնավորապես հարցրել է Համբարյանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Վորլիկը Համբարյանի մատնանշած հարցերի մասին չի խոսել, թրենդ գործակալության փոխանցման մեջբերում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում տեղի ունեցած հատուկ միջոցառման մասնակիցները պահանջել են վերականգնել արդարությունն այդ ցեղասպանության նկատմամբ մեջբերման ավարտը։ Վկայակոչելով Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանության պաշտոնական հաղորդագրությունը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ միջոցառմանը մասնակցել են ամերիկացի քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, տասնյակ կոնգրեսականներ՝ Սթիվ Կոհենը, Հենրի Կուելարը, Դոնալդ Փեյնը, Դանա Ռորաբեյքերը, ովքեր իրենց ելույթներում ընդգծել են, որ մեջբերում Ադրբեջանի տարածքները շարունակում են Հայաստանի կողմից օկուպացված լինել, այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվություն դրսևորի այդ հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ։ Վերջին տարիներին փետրվարին պաշտոնական Բաքուն տասնյակ երկրներում իր դեսպանատների միջոցով կազմակերպում է լայնածավալ միջոցառումներ, որոնց նպատակն է Խոջալուի ողբերգությունը ներկայացնել իբրև հայերի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանություն։ Խոջալուի զոհերի հիշատակ անվամբ միջոցառումների համար ընտրված օրը փետրվարի 26-ն է։ Այսօր Բաքվում և այլ բնակավայրերում նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ։ Հայկական կողմը պնդում է, որ Խոջալուի դեպքերը ադրբեջանական քարոզչության պարզունակ հնարքներից է։ Խոջալուի դեպքերի վերաբերյալ կարծիքները հակասական են նաև ադրբեջանի իշխանական վերնախավում։ 24 տարի առաջ ադրբեջանը ղեկավարող Այազ Մութալիբովի համոզմամբ Խոջալուի դեպքերն իր երկրի ընդդիմությունը կազմակերպել է իրեն վարկաբեկելու և պաշտոնանկանելու համար։ Հայերն այնուամենայնիվ միջանցք էին թողել, որով մարդիկ կարող էին փախչել։ Ուրեմն, ինչու պետք է նրանք կրակեին, իր հարցազրույցներից մեկում նշում էր ադրբեջանի նախկին նախագահը։ Նշենք, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Խոջալուն ադրբեջանական զինուժի ռազմավարական հենակետերից մեկն էր համարվում, որտեղից հայկական կողմի պնդմամբ ամիսներ շարունակ հրետակոծվում էր մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Մենք պարտավոր էինք ազատագրել այդ տարածք, այսինքն ոչ թե տարածք ազատագրել ժողովրդից, այլ մենք պետք է այդ կրակակետերը լրացնեինք։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարում էր Խոջալուի ռազմական գործողությունների հրամանատար Վիտալի Բալասանյանը։
Լուսինե Մոսայելյաններ պատմում։ Միջազգային գլխավոր նորությունը մի քանի ժամից Սիրիայում ուժի մեջ մտնող հրադադարն է, չնայած միջազգային ասպարեզում բարբերաբար հնչող թերահավատ կարծիքներին Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարծես հաստատակամ են Սիրիայում գոնե մասնակի հրադադարի հասնելու հարցում, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը Սիրիայում հրադադար հաստատելու բանաձև են ներկայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որով նախատեսվում է փետրվարի 27-ին Դամասկոսի ժամանակով 00:00 ժամին, այսինքն այսօր ուղիղ ես գիշերին կրակի դադարեցում։ Ակնկալվում է, որ այսօր օրվա ընթացքում բանաձևը կքննարկվի և կընդունվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ մարտական գործողությունները կշարունակվեն Իսլամական պետության խմբավորումների և Ալ-Ղաիդայի ճյուղերից մեկը համարվող Ալ-Նուսրայի դեմ։ Հրադադարը նրան չի վերաբերում։ Նա ասել է, թե ԱՄՆ-ի զինվորականներին հրահանգել է շարունակել անողոք ջանքերը բոլոր ճակատներում, ոչնչացնելու Իսլամական պետության խմբավորումներին ներառյալ Լիբիայում։ Նա նշել է, որ Իրաքում Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ հաջող գործողությունների արդյունքում հետ է վերցվել նրանց գրաված տարածքների գրեթե կեսը։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիայում հրադադար հաստատելու պայմանավորվածությունները վերաբերում են Բաշար ալ-Ասադի կառավարական զորքերի և ընդդիմության զինված ուժերի միջև կրակի դադարեցմանը։ Արևմուտքը մոնիթորինգային խմբերը պնդում են, որ միջև հիմա Ռուսաստանը ավիահարվածներ է հասցրել նաև ընդդիմադիրների ուժերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ռուսաստանին զգուշացրել է, որ միջազգային հանրությունը հետևելու է, թե արդյոք Ռուսաստանի գործողությունները համապատասխանում են կրակի դադարեցման համաձայնությանը։ Փետրվարի 25-ին Օբաման հանդիպել է անվտանգության հարցերով իր խորհրդականների թիմի հետ։ Հանդիպումից հետո ԱՄՆ-ի նախագահն ասել է, թե առաջիկա օրերը ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունեն։ Աշխարհը հետևելու է, թե արդյոք Ռուսաստանը և նրա դաշնակիցները Սիրիայում հավատարիմ են հրադադարին։ Օբաման ասել է, թե հրադադարը Ռուսաստանի և Սիրիայի ռեժիմի հանձնառությունների քննություն է հնգամյա քաղաքացիական պատերազմի քաղաքական լայն կարգավորման համար։ Հիշեցնենք, որ Սիրիայի հակամարտության խաղաղ կարգավորման խորհրդակցությունները բանակցությունները սկսվել էին Վիեննայում։ Օբաման մեկ անգամ եւս պնդել է, որ Բաշար ալ-Ասադը պետք է հեռանա։ Նա ասել է, որ Վիեննայում համաձայնեցված գործընթացը հստակ է։ Սիրիայում անցում ավելի ներկայացուցչական կառավարության, նոր սահմանադրություն, ազատ ընտրություններ։
Such a future, I am convinced, cannot include Bashar al-Assad. It's clear that after years
Ես նորից կասեմ, այսպիսի ապագան համոզված եմ, չի կարող ներառել Բաշար ալ-Ասադին։ Հասկանալի է, որ իր սեփական ժողովրդի դեմ տարիներով մղած բարբարոսական պատերազմից հետո ներառյալ տանջանքները, բարել կոչվող ռումբերի օգտագործումը, պաշարումները, սովահարությունները շատ սիրիացիներ չեն դադարեցնի պայքարը, քանի դեռ Ասադը չի հեռանա իշխանությունից։ Ասադին հեռացնելու կառավարելի անցումին այլընտրանք չկա։ Սա միակ ճանապարհն է վերջ տալու քաղաքացիական պատերազմին և համախմբելու սիրիացի ժողովրդին ահաբեկչության դեմ։ Հայտարարել է Բարակ Օբաման։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։